tuli tantsuvaheaeg magusa punši, kookide ja muuga. Adelheid juhiti toolide rea juurde ja kavalerid hoolitsesid tema eest, kõigega, mida ta vaid soovis. Ta toetus toolileenile ja puhkus ning klaasist leviv soojus andsid tema haigele meelele uut elu. Ta sai taas mõtelda. Vapralt oli ta tulnud Björndalile, tahtes võidelda. Uhke kõigi vastu, ainult mitte tema vastu. Tema silme all tahtis ta olla naiselikult leebe ja hea. Ta oli endale tõotanud tarvitada kõiki relvi. Ja nüüd oli see õhtu ja öö peaaegu lõpule jõudnud, ilma et ta oleks julgenud teha ainsatki haaret saatuse koesse. Pillid häälestati ja siis algas jälle muusika. Adelheid tantsis ja tantsis, ta ei pääsenud ainsastki tantsust ja tema silmad pidid nägema, et Daag tantsis Elisabetiga ühe tantsu teise järel. Ta nägi Elisabeti naeratavat oma kardetavaimat naeratust otse Daagile vastu ja ta nägi tema suud sosistavat, meelitlevaid sõnu ja ta nägi, kuidas Daag valgete hammaste välkudes vastu naeratas, nagu joobumuses. Tuli mõõgatants. Kõik kohal olevad ofitserid, alates vanast kolonelist kuni noorimani, tõmbasid mõõga ja asetusid ritta, kahekesi vastamisi mõõg tõstetud. Laelühtrite tuli helkis külmal terasel ja läikis daamide siidil nende asudes kohtadele. Esimene. Kes kaunitaridest pidi olema esimene? Kes oli palli kuninganna? Nimetati nimesid. Üht ja kaht ja enamat, nende seas preili Elisabeti, aga üha rohkem ja lõpuks hüüdsid kõik Adelheid Barre. Valge nagu lumi väljas astus ta teiste ees ja sammus väärika hoiakuga esimesena mõõkade kaarestiku alt läbi. Viimast korda. Siis moodustati lõpuks ring ja keerutati ringi, lauldes vana laulu. Borglandi suures saalis. Muusika oli pidanud viimase vaheaja enne viimast tantsu. Pillid häälestati viimast korda. Adelheidi laup oli vaheldumisi külm ja kuum ning mõtted sünged nagu mure. Leitnant tema kõrval oli kuum ja pisut joobnud. Ta sosistas neid samu palavaid sõnu nagu kõik teised kavalerid enne. Ta oli saanud õige palju tantse tänaselt palli kuningannalt. Ta oli oma asjas kindel. Viimast tantsu ta polnud palunudki. Adelheid oli tänaseks õhtuks tema oma. Daag istus endiselt kambrinurgas. See oli mustim päev tema elus, kuid ta oli enda soojaks tantsinud ja rohkem joonud kui kunagi varem ja nüüd oli tema julgus suur. Adelheid oli temast mööda tantsinud. Oli tantsinud iga tantsu. Üksteise järel olid nad pannud käe tema piha ümber ja tantsinud temaga. Oli nagu oleks Daag pidanud juba ette teadma. Mitte kordagi polnud Adelheid tema lähedusse tulnud. Kogu aeg ainult ohvitserid. Elisabeth von Gall oli olnud kena tema vastu, jah, oli ütelnud kummalisi asju. Mida ta pidi sellest arvama? Mingu põrgusse kõigi oma meelitustega, põrgusse kõik ohvitserid, siin tantsitakse veel täna õhtul. Daag oli tõusnud ja läks saali poole. Viimane tants kõlas talle sisse astudes vastu. Kiiresti nagu rööv loom metsas leidis ta oma saagi ja astus saali tulede alla. Leitnant Adelheidi kõrval kohendas veidi vööd ja pöördus daami poole. Preili Adelheid ohkas vaikselt, südamest tulev ohe ja asetas jala ette, et tõusta. Kõlas esimene takt. Siis kostis käskiv hääl. Preili Barre. Adelheid võpatas ja pööras ümber. Kas ma võin saada ühe ainsa tantsu? Viimase. See oli Daag. Preili Adelheid ei hoolinud enam leitnandist. Ta tõusis nagu käsitamatus ulmas. Rind tõusis ja vajus värisevast hingetõmmetest ja palav kuldne joobumus hoovas temast läbi. Ettevaatlikult nagu udusule võttis Daag Adelheidi käe Kuna tema teine käsi kaardus õrnalt aga kindlalt nagu raud, Adelheidi piha ümber. Oo, kuidas muusika selles viimases tantsus juubeldas. Oo, kuidas tuled selle viimase tantsu üle särasid. Bamse laskis oma uhkeimat traavi, saan laulis teedel. Lausmaa jäi selja taha, nad sõitsid läbi metsa. Adelheidi silmad olid avatud. Metsa kuused libisesid mööda, tähed purjetasid üle, sellal kui ta tantsis veel ulmas, ainsat tantsu, võibolla viimast maa peal. See valdas teda järsku, õhtu piin ja kartus ja lõpuks too tants, ning kui mets avanes ja nad pöörasid ümber ajad ära, kus ta nägi valgust paistvat Björndali tubadest ja ülalt oma kambrist, ning saan hakkas künkast alla libisema, haaras see teda. Ta vajus kokku, õlad ja pea surutud vastu taagi hundinahksed kasukat ning nut purskas esile. Rahulikult, nagu poleks midagi juhtunud, võttis taag ohjad vasakusse kätte, see oli alati küllalt tugev, ja pani parema Adelheidi õlgade ümber. Ta vaatas neiule vist küll veidi imestades otsa, aga tal polnud säärastes asjastes taipu. Ta tõmbas ainult naha parema käega hästi Adelheidi ümber. Mõni teine oleks vist küll küsinud, mis viga on, aga taag polnud säärane. Niisuguse valu puhul ei tohtinud pärida. Kui tal endal oli mure, siis lõikas temas nii sügavasti ja valusalt, et seda ei saanud väljendada, mitte hulga sõnadegagi. Ja milleks pidi küsitama, kui ei saadud anda vastust? Ta oli ainult naha ja käsivarrega, neiu vastu veidi hea. Siis teadis Adelheid, et ta soovib talle nii palju head, kui suudab. Saani edasi sõites vaibus nutt, kuid Adelheid lebas nagu ennegi, taagi najale liibudes, nagu oleks tal külm. Uhke preeli Adelheid, kes maailma valu pärast kunagi ei nutnud, nuttis nüüd nende jõulude ajal juba teist korda. Kui nad asundusse jõudsid, olid tema silmad veel märjad, aga mitte enam kibedast nutust, ei, sest oli nagu muinas jutt taagiga siin nõnda tema vastu liibudes istuda, kuna saan laulis teedel ja tähed sirasid metsade kohal. Kui Bamse kõmistas üle silla, kus algab tallu viiv puiestee, ajas Adelheid end sirgu, kuid suudles enne ettevaatlikult karedat hundinahka. Seda ei saanud nii kui nii keegi maailmas teada. Eelmisel korral, kui Björndalilt oli läinud noormest tantsule, ei olnud ta enam tagasi tulnud. Võibolla oli vana taag nüüd sellepärast üleval ja ootas, tuli põlemas tubades, et näha noori hästi koju jõudmas enne kui ta magama läheb. Aga vahest oli ta üleval ka muul põhjusel, oli vahest oodanud midagi kuulda saada. Major ja kapten polnud Borglandi pallilt koju istuma jäämise pärast samuti millestki puudust pidanud tundma. Ja siis oli neiu Kruuse korraldanud täieliku meeste õhtu, maitsvaimate roogadega ja veiniga viina ja õlle kõrval. Pärast olid nad end kaardimängu ja hea joogiga virged hoidnud. See oli tore õhtu vanale sõdurile, ütles major. Kuuldes noori tulevat, tulid nad eestuppa. Vahetati mõned sõnad palli ja tuntud inimeste kohta, keda Adelheid oli kohanud. Siis kustutati tubades tuled ja tuli öö. Aga suurel Borglandil nuttis üks väga uhke preili soolaseid kibedaid pisaraid. Jõulud hakkasid lõpule jõudma ja saabus 20. päev ning selle päeva õhtul tõstis major lauas klaasi ja tänas liigutatult kõige eest kõigil neil häil päevil, aga nüüd peab ta linna sõitma. Vana taag lausus tavalised sõnad, et jõulud kestavad nii kaua kui jätkub liha ja et ega neil ometi nii kiire ka ei ole, aga major jäi enda juurde kindlaks, homme peavad nad sõitma. Jumalaga jätuks toodi lauale veini ja sellest tuli üks suur jõhtuid. Kolm vana pidutsesid ja naljatasid, naersid ja jõid, aga noortele oli see väga masendav õhtu. Õhtu lõpupoole istuti vana tares kamina ees. Preeli Adelheidi silmad rändasid kaugel ringi, kuid noor taag istus sõnatult nagu post. Midagi polnud Adelheid kõigi nende päevade jooksul hoomanud, mis oleks tõotanud, et Dag armastab teda. Dag pidas temast vist lugu küll, jah, oli ehk temasse isegi pisut kiindunud oma raskel ja tugeval viisil. Aga armastus? Ei, see oli talle vist väga kauge ja võõras laul. Või siis, jah, võibolla oli see Elisabet, keda ta ihkas. Jah, nüüd tuleb Adelheidil linna minna, oma kurbade ja hallide päevade juurde, ja küllap nad siis kohtuvad, Dag ja Elisabet. Adelheid sulges valupärast silmad ja tõrjus pisarad tagasi. Ta peab ennast kõvaks tegema kõigiks tulevaiks päevadeks, mitte kokku varisema ega paljastama oma südamevalu. See oli tema saladus ja nagu pühadust tahtis ta turgutada seda ja häid mälestusi, mis ta nüüd linna ühes võtab. Nõnda oli tema saatus täide läinud, tema oma nagu kõigi teiste oma. Uhke kõigi ja maailma vastu peab ta kandma oma muret, tema nagu kõik enne teda. Noorele Dagile oli laskunud suur pimedus. See oli tulnud, kui major oli lauas ära sõitu maininud. Kõik tema mõtted olid tõkestatud ja keel halvatud. Silmad vaatasid tardunult ei millessegi. Iial ei tohi Adelheid lahkuda. Jah, nii oli ta mõtelnud. Ent pallist saadik Borglandil, kus ta oli näinud tema säravat maailma ja tema uhket rändu mõõkade all, oli ta samal hetkel kindlalt teadnud, et Adelheidi maailm ei ole tema maailm ja et Adelheid ei jää iial Björndalile. Pärast olid tema mõtted küll samale tugeva tahte teele siirdunud, et Adelheidil tuleb jääda ja ta peab jääma. Ent see tee suleti alati küsimusega, mis pärast peaks ta jääma. Kaugemale ei olnud ta selgi õhtul veel jõudnud, istudes seal kamina juures. Ega jõua vist kunagi. Sündis midagi nii ebatavalist, et noor Dag ulatas majorile ja Adelheidile käe, kui ta hea tööd ütles. Ja Adelheidi ees käitus ta nagu poisike, käsi kohmakas ja pea norus. Ööl, mis järgnes, oli kaks inimest, kes ei maganud. Preili Adelheidi mõtted hoidsid une tema padjast eemal ja tulemajas istus Dag kogu öö lee juures. Hommikupoole ööd vahetas ta rõivaid, pani metsarõivad selga ja läks suuskadel metsa. Kui major ja Preili Adelheid järgmisel hommikul ära sõitsid, ei olnud ta veel koju tulnud. Talv läks nagu ikka üle Björndali piirkonna, vaiksete päikesepaisteliste päevadega ja lumetormi ning vinge tuulega. Hobused käisid koormatega linna ja tagasi, tuues kaasa kirju ja pabereid, raha ja muude asjade kohta, nagu kõigil aegadel varemgi. Ja juhtus, et vana Dag ise sõitis linna ja jäi sinna mitmeks päevaks. Ta tegi ka mõne ringi läbi asunduste ja läks siis taas linna, jäädes sinna kauaks. Noor Dag oli harva kodus. Ta käis kaugel metsas, päris põhjas mägede jalamil. Palgivedajad tõid metsast hunnikute viisi hundi, nugise ja rebase nahku ning igasugu metsloomi tallu. Dag tõi need, ütlesid nad ainult. Harva tuli ta ise tallu ja oli siis enamasti verine ja hundi hammustustest või järskude mäekallakute vahel suuskadel kukkumisest lõhki rebitud. Nii julge kütt oli ta isa vaevalt olnud, aga tema tugevas kehas mässas vist küll midagi. Üks mälestus, mida ta tahtis summutada. Enam iial ei läinud ta Utheimi. Borglandil olid sünged ajad. Preili Elisabet oli inimeste ja loomade vastu hullem kui enne ja tema huul jooksis sel talvel väga sagedasti verd. Tundide viisi võis ta istuda ja vaadata üksi silmi läbi akna põhja poole, metsa poole, mis varjas. Ja iga kord, kui teel oli must hobune põhjast, vahtis ta oma lühinägelikud silmad peaaegu pimedaks, et näha saanis istujat. Kolonelil olid ka rasked päevad. Rahutult kõndis ta tubades ja väljas teedel ja öösiti paistis tema toast peaaegu hommikuni tuli. Ühel päeval, pani kolonel reisikasuka selga. Sõidusulane ootas väljas. Kuhu sa tahad minna? Päris Elisabeth teravalt. Veidi põhja poole, vastas kolonel kuivalt ja rahulikult. Põhja poole? Björndali? Jah, vastas kolonel ainult. Taeva pärast, mida sa sealt otsid? Elisabethi hääl katkes õudusest. Ma arvan, et sa mõistad, vastas isa lühidalt. Ei, ma ei mõista. Ega sa ometi, ütle aga lausa välja, sest seda ma nimelt tahan. Ma tahan proovida, kas maailmas on veel kohta, kust saab mõned taalrid laenata. Aga ei saa. Oled sa täiesti arust ära? Jah, võib olla. Ma vajaksin ehk jälle ühe öö und, seda ei ole ma kaua saanud. Tahan ütelda sulle täpselt, kuidas on, väike Preili. Selle peahüpoteegi, mis Ulrich von Ventil on Borglandi peale, on ta ammu üles ütelnud. Ta on kaotanud peaaegu kogu oma varanduse. Ta peab raha saama, kas mõistad? Ta on kirjutanud ühe kirja teise järel. Viimane tuli tervelt kuu aega enne jõulu. Ja kui ma ei hangi ühe nädala jooksul raha, on ta sunnitud hüpoteegi edasi müüma, kirjutas ta, kui südamest kahju tal minu pärast ka ei ole. Iga päev võivad siia tulla võõrad inimesed ja tõsta meid ukse taha, nii hästi sind kui mind. Kõik varises kord nii uhke Preili Elisabethi ümber kokku. See oli käsitamatu. Kaame ja värisev hoidis ta eestoas, kus nad viibisid, lauaservast kinni. Ta oli küll teadnud, et on halvasti, aga nii halvasti. Seda polnud ta kunagi osanud arvata. Kolonel nööpis kasuka kinni ja pööras ukse poole. Nagu kass oli Elisabeth tal kallal. Iialgi ei tohi sa sinna minna, karjus ta. Lori, ütles kolonel ja lükkas ta kõrvale. Ma suren häbist, nuuksus Elisabeth. Ma tapan ennast kohe siin samas. Nüüd katkes kolonel von Kalli kannatus. Ta heitis kiire pilgu igasse külge, kuid inimesi, kes oleksid võinud kuulda tema sõnu, polnud näha. Ah nii, sul on häbi nende ees seal põhjapool. Sa oleksid ehk pidanud juba varem selle häbi pärast surnud olema, mis? Ütles ta. Tema vana kortsus nägu oli valge ja hääl lõikavalt terav. Paljude aastate, jah, kogu elu, viha ja lõpmatute ööde piin paiskusid temas esile. Sa oled nagu su ema, Elisabeth. Teda hüüti õelaks ja sina oled saanud sama nime. Ainsatki rõõmupäeva pole te kumbki mulle kunagi lasnud osaks saada. Su ema tuli siia ja nimetas mind popsiks, sest siin polnud täiesti niisama suurepärane kui tema isa juures. Pärast lubati mul tõsi küll olla härra, kui pidin tema suguseltsi oma algirjaga vaesusest päästma. Seal olid mu esimesed suured kaotused ja hiljem tuli palju teisi. Ja su ema ja sina olete kahel käel pillanud. Iial polnud miski küllalt hea, iial polnud siin küllalt külalisi ega pidusid. Ja mina, rumal narr, mina alistusin teile kõiges. Siis tulid halvad aastad ja rasked ajad. Need, kes mulle raha võlgnevad, ei saa taalritki hankida. Ja kõik teised, kes siin kuldseil aastail on pidutsenud, pööravad meist nüüd ära, kuna neil on oma eluga küllalt tegemist. Ma olen võidelnud ja mõtelnud päevi ja öid, aga ma tunnen ainult ühte ainsat inimest, kelle juurde ma nüüd lõpuks võin minna. Ja see on Björndali vanamees. See on tõesti viimane tee, mida võin kujutleda. Aga tema on ainus, keda ma nüüd tean, kellest võiks arvata, et tal on selleks küllaldaselt taalreid. Ja ta tunneb siinset kohta ning julgeb ehk seetõttu neil ebakindlatel aegadel raha välja laenata. Ma ei usu seda küll isegi, nii nagu kõik see meie vahel on olnud, aga ei ole teist teed. Ja siis tuleb mul proovida. Preili ja Elisabeth oli käed näo ette löönud ja seisis nagu kõikuv roog. Nii kohutav võis tulla karistus. Talle meenus ehk mõndagi ja võib-olla tundis ta oma kannatuse pärast esimest korda, kui raskelt oli tema õelus tabanud teisi. Kõik võimas oli juhtinud nõnda, et inimene, keda tema südametunnistuseta kuratlikkus oli tabanud kõige sügavamini, oli ainus kogu maailmas, kes võis päästa teda äärmisest alandusest. Nagu läbi udu nägi ta isa väljuvat ja enda järel ust sulgevat. Tema kõrvus kohises nagu kosk ja ta tundis minestust lähenevat. Aga niivõrd sitke tahe ja uhkus oli tal, et ta jõudis oma tuppa ja sulges ukse enne kui langes. Keegi ei tohtinud tema nõrkust näha. See oli tema viimane mõte.